txikitako ametzak. Amets txikietan sinesten dut.
Txikitako amets txikietan.
Egi txikietan.
Egi txikietan
sinesten dut.
Txikitako egi txikietan.
Egi txikietan.
Ilusio txikietan sinesten dut.
Post txikietan.
Post txikietan.
Ideia txikietan.
Asmo txikietan.
Gauza txikiak beti dituzu eskura. Neguan txantxangorria bezain eskura txikitako ametzak bezain eskura. Askotan ordea, gauez izandako amets txiki horiek ezin ditut biharamunean burura ekarri. Ezin ditut biharamunean burura ekarri. Irrak geharurunaen umara ipdu dinize.
Txiki, txiki, txikia ikusten naiz kalean, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitu. Begi ikusteko, bi belarri entzuteko, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Eskuak ukitzeko, bionak ibiltzeko, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut. Maitatzeko, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik.
Arratzalde honen zule ongi etorriak, hause piperpulo ez duzue Bilbo Hiria Irrateko kultur artefaktua. Aste hartetan, Bilbo Hiria Irrateko sintonian eta Arrosazareko zeuen irratean ere izaten gara. Gaurkoan, gari izango dugu gurean. Lau kontzertu bira eskaini zituen ekaina alderan, Maldanbera taldearekin, eta zuzeneko diskoa kaleratu zuen horren ostean, grabatutako 15 kantarekin. Gari, Maldanbera, zuzenean 2022. Ostiralean Bilbon izango da berriro ere, oraingoan BBK aretoan, izan ere Arriaga antzokia izan zen disko hura grabatzeko, grabatu zuen lekuetako bat. Autobiografia musikal bat ere badela azaldu du. Bueno, ba, bertan dugu gari, agurtu baino lehen, kantuan jarriko dugu, egunon mundu hautatu dugu, ongi etorria emateko.
Zalako etengabean
Amabos kantuz osatuta dator Gariren endisko berria, azken diskoa Gari Maldanbera zuzenean 2020an grabatu zuen, 27 urteko ibilbidea egin du bakarka eta kantu sorta grabatu zuen. Ostegunean berrirore izango dugu aukera Bilbon ikusteko zuzenean, BBK aretoan izango da eta Arriagan tokian ere izan zen, disko hau grabatu zuen lekuetako bat, eta berak dio autobiografia musikal bat ere badela. Gaur gurera hurbildu zaigu, haupa, arratzaldeon.
Haupa, kaixo, arratzaldeon guzti behi.
Bueno, autobiografia, atzera begira da bat, 27 urte, disko mordo, kantu mordoa, hortik dator, bueno, bause zuzenean grabatzearena.
Bai, urteak eman ditugu hainbat proba errore eta ustartzen, hainbat gauz probatu ondoren eta gehien bat taldea eta ez bakarri musikala baizik eta egitura osoa hemen Bilbon jarria ja aspalditik bueno, pentsatu genuen momentua zala zuzeneko disko bat grabatzeko zuzenean Eta, bueno, horretan eman gendu 2008ko lausaioetan, Lazkao, Bilbo, Getxo eta Bergaran gratutako saioetan. Mm-hmm. Eta, zuk esan bezala, hori da, 27, 30 urte hauetan idatzitako hainbat kantaren proposamena da. Mm-hmm. Ez? Eta, bueno, gaur egun asmoa dugu datorren ostiral honetan, BBK-aretoan aurkezteko, nun gehien bat ikusiko dan espektakuloa da, bueno, oso espektakulo zaindua, ia bi orduko espektakulo bat, eta soinua eta argiak eta musika eta guztia nahiko txukun eta ondo apaindatua.
Bueno, aipatu duzu zuzenekoa den zuzenekoa da, baina diferente prestatzen da zuzeneko bat?
Bueno, ni artista bezala gehien bat betidan gustatu izan zait kantak itxigabe ustea. Mm-hmm. Ez, gustatzen zait kantak bizi propioa izatea. Eta segun da zen momentutan edo segun eta nola sentitzen zean, ez kanta horrekin ze harreman klase sortu dezun edo sortuko dezun kanta horrekin, zoaz, bueno, nolabait aldaketa batzuen bila, gehien bat egokitzeko zure momentura. Mm-hmm. Holan jardun dut eta 30 urte hauetan, egia da, aspaldi ez dudala ja holako aldaketa radikalak egiten, mm-hmm. ez? Baino bai, uste dut edo bueno, oso gustokoa detela kantak bizirik sentitzea eta horregatik hainbat bersio eta hainbat aldaketak egiten ditugu. Gehien bat baita ere kontutan izanik gaur egun eta aspalditi baita ere guztia talde guztia finkatuta dagoela mm-hmm. Bilbon eta horrek arresten digu baita ere pila bat, ez lan guzti hori.
Bai, bakarkako ibilbidea izan dut, 27 urte edo geixeago, baina bada denbora bat gari maldan beherarekin datorrela, beti ere. Mm-hmm. Ja ez zatoz bakarrik, ez? Izenburuetan ere, diskoen azalean ere horrela agertzen da, ez?
Bai, bai. Zeko baitarez, hainbat saio Euskal Herrian barne, bakarrik egiten ditut. Ta nola baite urte asko daramatzagu elkar, eta gainea parteideak aldatu gabe iaia, mm-hmm. ez? Eta sortu dugu olako, esango nuke, olako famili txiki bat, eta uste nun, ez? Egokia zala baitare taldeari izen propio bat ematea, eta holan agertzen geha bai, gari eta maldan bera.
Mm-hmm. Bueno, 15 hautatu dituzue, eh? Takit nola egiten den horrelako hautaketa bat?
Nik ere ez.
Ez.
Ez da erreza, ez da zaila ere, ez? Azkenia, bueno...
Zigur asko, entzule, zalen batek baten bat faltan botako duela.
Bueno, baina hori beti gertatzen da.
Beti, ez?
Ba, hori beti gertatzen da. Ez, gehien bat, osotasun bat, ez? Mm-hmm. Lortzeko asmoarekin egiten duzu hautaketa hori, ez? Ez da erreza, baino nolabait baitare beti deskarteak egiterakoan ere beti izaten dira kanta batzuk nun grabaketa edo momentua edo intensitatea ez da norberak pentsatu izan duna eta bueno eta baita ere derrigorrez, ez, egin beharreko lana dalako.
Mm-hmm. Derrigorrez egon behar zuen ere amets. Agian
ez dakit. Ez dakit.
Kanta horrekin izan dudan. Hasierara eramaten gaituelako, ez?
Kanta horrekin izan dudan harremana ez da erreza izan. Mm-hmm. Urte mordoak eman ditut kanta hori zuzenean jo gabe. Mm-hmm. Beste hainbat kantare bai, ez? Baino ametxekin izan dudan harremana beti izan da oso, ez dakit, nola esan. Oso komplikatua. Kanta hori idatzi nuenean ez nengoen bat ere ondo. Eta nolabait kantuak nere barne horretan pizten dit olako momentu deserosoak. Ez, en pocas palabras.
Uh-huh.
Ez, momentu oso horrak izan ziren.
Orain seguramente beste erabatean kantatuko.
Bai, bera, bakarrelari bezala noanen, sarritan espektakula kanta horrekin irekitzen dut. Gehien bat, ze gitarra akustikoarekin noanen, prestatzen dut olako versio tipo kanzion de kuna, baliz bezala. Ez? Eta horrek nolabait baretzen nau barrenetik, ez? Eta ematen dit olako ikuspuntu edo ikuspegi desberdin bat. Ez, ze kanta hori idatzi nuen desesperaziotik, osea oso momentu latz eta gorria, ez? Eta bueno, lehen esan dizuan bezala kantak niretzat inoiz ez daude itxiak eta kasu honetan ere ba horri holako bersio bat eginez, ez? Kanzion de kuna bat eginez, baretzen nau eta uzten nau holan kontzertuari amaiera emateko, holako oi amaiera hasiera emateko, holako bueno, puntu
Amets, zatoz jadan igana Zatozdiadan igana, kolore jantzia zatoz nigana, nigana, beldurri gabe nigana. Zui herriak daude bideak, zui herriak ere ilusioak, bein eta berriz harien aizuta.
Bosteakoa da, baina gero ere topatzen ditugu ere esuseneko honetan, beste denbora batean azkenengo laneko kantuak ere, hain berriagoak direnak, noski?
Bai, bueno, a ber, repasoa da, eta zuk esan dezun bezala ez, 17 edo 20 urte horietan edo 27 urte horietan ikusten dana da gehien bat evoluzio bat, onerako edo txarrerako baino evoluzio bat, ez? Ez naiz geldi geratzen den pertsona horietakoa, edo musikari horietakoa, beti gustokoa dut ate berriak edo leio berriak irekitzea, eta beste ibilbide batzuetan saiatzea. Musikalki komplikatua da, ez, baino, bueno, hautatutako bidea da.
Eta zelen izaten ari da ikuslegoarekin harremana? Ba, ikuslegoarekin, entzulegoarekin harremana, kantu hauek jartzerakoan, ze egia da antzokietan ari zaretela, beraz, ja beste distantzia batzuk daude, beste forma batean doa ere entzulea, ez?
Ba, hombre, oso politxe da gaur egun behintzat, olako sare zabal bat badegu Euskal Herri mailan, nun edozein herri txikietan edo herri hartainetan ere, ez, ba, aukera dugu antzoki batean jotzeko. Ez, eta antzokian dauden baliabideak gaur egun esan alda, bueno, ez daudela bat ere gaizki, oso ondo dare, eta ematen digu aukera nolabait baitare gure produktu hori edo gure proiektu horiek guke pentsatu ditugun bezala orkestea. Eta horrek, ba, nik uste publikoari baitare publikoak eskertzen dula. Ez? Ze, azken finean nik uste gure asmoa hori da. Holako espektakulo orokor bat aurkeztea, ez? Nun soinua oso landua dago, argiak ere bai, ez? Ta estenako jarrera hori ere oso landua dago, beraz. Espero dugu bakarrik, ba, bueno, publikoarekin bat egitea eta hor sortzen diran emozioak eta berizitasunak ez bat egitea.
Gitarra ere momentu batean albo batera uzten duzu, ez? Eta
bai, bueno, dinamika ezberdina dare, bai, dinamika ezberdina dare, eta ostiraleko kontzerturako ere...
Zerbait berezia ongoa?
Bai, bai, bueno, pare bat berzio. Pare bat berzio. Bueno, bai, gure, a ber, badaude repertorian dago kanta bat, zuzenean inoiz jo ez teguna.
A behira, ondatuko
bai, du. Bai, eta prestatzen ari gara kanta horren berzioa. Eta baitare gero estutu diskoan uste dut kaleratu genduen gogoratzen kantaren bersio bat ere, ez? Hori ere egingo dugu.
Beraz, bueno, zuzeneko grabazio horretan jasota geratu direzen gain, ba, beste batzuk, gariren beste batzuk ere, bai, berrikusten dituzu, ez?
Bai, bai, hori da asmoa.
Asko aldatzen da kontzertu batetik bestera, edo... Gora bera.
Bueno, a ber, badago olako bizkarrezur bat, ez? Neko definitua, eta gero segunda zen olako denbora hartzen degunen saioak prestatzeko, ba, saiatzen gira beti ere gauzak aldatzen.
Esan dugu, antzokietan zabiltzatela, 15 kantu dituzuela, errepaso egin dugu batzuk zerbaitik aukeratu zenituen, Zaharra Zara Bilbo ezin bestean ere egon behar zuen.
Bai, bai, bueno, badaudelako kanta batzuk, ez?
Bai, ez?
Bai, bai.
Oso gustukoak dituela ere entzuleak, ez?
Bai, bai, eta bueno...
klasikoak
magia,
direnak,
magia ez? Magia baitare hor da, ez? Ba, indiagu prestatu dugu diskorako, zuzeneko diskorako bersio bat. Gehien bat, ze baitare kontutan izan dugu disko osatzerakoan, ensaioetan, eta orokorrean ikusita ze girok uztartzen ditugun. Ze sonoritateak, ze intensitateak, ez? Eta horren arabera egin dugu nolabaiteko orekaren bila. Edo oreka berri bat, ez? Eta erabaki genduen Zaharra Zara Bilbo kantarekin olako bersio esango nuke intimoagoa, edo, bueno, ez, kantak baitare badu berez olako ikutu melankoliko bat, ez? Eta hori azpimarratu deu, baino rock giroa sakondu barik, sartu gea beste ere mo batzuetan.
Zibi daue eta berda bainien Urratu den aurpegidan Barta gorrian Zubie gara zutitzen ziren Barmuteak ontzien zat Lehen esaguna Arbala ziua Eta biarko nainoltza Eta Behiratzen zaitut Zuluari gainetik Zerbait esan nahi dezut Zuan galdu aurretik Zara, zara, Bilbo, zarra zara Bilbo. La viaja xatua nervioi herri bera, baina kurbatzatan lore. Zortzen mozuta ez izai juta zesan lakua zerriak erdizintzili dago eta arrainian egin azazu zuria kantak dirauan artien jarritik altzan ondoen dakian leso luzaren ja guapetari irri batekin ziutatuta ezal gaua eta behiratzen zaitu zuloaren gainetik zerbait esan nahi dizut zugan nonga galdu zan zara Bilbo zarra zara Bilbo la bezka sortu da nare hori erdi bera oinak urbertzatak loreak baineran oinak urbertzatan loreak baineran nozotzen nozota ez dintzaikuta nozotzen nozota ez dintzaikuta nozotzen nozota ez dintzaitut
Ametzek zabaltzen dugu diskoa, aipatu duzu ere askotan zabaltzen duzula kontzertuak, eta Berlinek izten da hau gutxienez grabazioa, ez? Zuzeneko diskoa hau, ez dakit horrela zuzenean ere izaten den.
Ez zuzenean beste...
Beste orden baten amaten duzu.
Bai, guztia. Eta gainera segunda zen nola sentitzen naizen. Mm-hmm. Hau da, adibidez. Ez,
playlist hori egunean bertan edo gutxo erabera aste horretan antolatzen duzu.
Bai. Gehien bat, azkenengo saio hauetan, azkenengo hilabete hauetan desentibiligea errizerri. Mm-hmm. Eta, bueno, somatu nun gehien bat, bazegoela hor austura bat, mm-hmm. Ertzainak egin emandako kontzertuak eta nere kontzertuekin, ez? Hau da, bapatean koste egiten zitzaidan taulatzerakoan kantetan sartzea.
Beira, ez que dena elkarrekin izan da edo.
Kantak barneratzea, ez? Olako sensazio estrenoa.
Ah, bai?
Bai, oso. Eta txarrena da, zuzenean zaudenen, ez? Eta... Holtza gainea zaudenen abesten eta hasten zeanen pentsatzen.
Mm-hmm,
baina pentsatzen ez kantei buruz, ez baizik eta pentsatzen. Era dezu, hemen zeozer gaizki egiten ari naiz.
Mm-hmm.
Eta eman ditut pare bat saio holan. Eta ez nion erantzunik, ez nintzen erantzun bat emateko kapaza sentitzen. Eta bueno, hori egin izan dut olako... Ez, talde lan bat, ez, taldekidekin, ze behar nun nola baiteko, babesa, berriro ere, ez, abesterakoan, kanta hoiekin gustora, eta gustora ez da hitza baizik, eta eroso sentitzea, ez? Eta erosotasun horrek ematen dizu konfidantza eta ematen dizu gehien bat, pizten aldizu edo usten dizu ateak irekita emozioak, ez, hor sartzeko, ez, claro. Kantaren interpretazio horretan. Eta, baina, bueno, prueba superada, ez, azkenengo ja kontzertuetan, ja, joa, bintzat, sentitu naiz askeago, ez, libreago, eta, baina, bueno, gauzoiek baitare dira...
Aje emozionala izan daiteke, agian.
Baina, nik uste baietz, baina aje horretan, gehien bat ajea edo emozionalki, ez, horrek sortu duen... zuloarekin edo piztu duen zeozer horrekin, ez, ba, bueno, nolabaiteko ba, harreman berri bat lortu behar nuen, ez? Esperientzia oso ikaragarri izan alako baita, ez? Eta nik uste gauza hauek pentsatzen dugu, bueno, ja, pasada da, eta ez, baino usten dizu emozionalki baitare olako zama bat.
Claro.
Ez, eta bueno, ba, simaz, terapia bat egin beharrean, eta ez da hogeio, ez? Da ogeio, ez
da ogeio, eta berriro martxan, orida, martxa hartu, ez? Orida. Maldan berarekin,
ba, ez? Hori da, hori da. Gehien bat, ze importantena da azkenean, eta zu horretaz ere badakizu bagin zer da, no, oholtzan, ez,
bai, bai, bai.
Kantatzea ez, zure kasuan, baino berdin dio, ez, gauzak egitea eta behar dezu, ez, nolabaiteko oreka bat, zuzeuk, zure espresio hori alik eta indartsuen edo, bueno, oben azaltzeko, ez, eta horretarako beti ez gaude berdin.
Mm-hmm.
Ez, beti gara sentitzen igual, eta horrez dago giltza bat edo botoi bat on off.
Bai, 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 ez da,
sarritan,
ez da, ez da, erreza.
Sarritan, ez da, konturatzen da, igotzen zutan, dana doa, bere bidetik. Baina beste batzutan ez, hor flamenkoak deitzen diote baitare elduende, ez?
Ah, bai, egia da.
Bai, ez, karo, eske, sarritan, badakigu zer egin behar degun, suposatzen da, itziten bali madegu apaizekin ere gauz berra gertatuko zaie, ez? Orai dienen euren, ez, eukaristia horretan, ez? Ez? Gauzak ez bakarrik sinistea baizik eta besteei, ez? Sinistaraztea, ez? Hori da importantea, eta horretarako behar dezu indar, barneko indar bat, ez? Bultzatzen dizuna, ez? Emozio hori pilpilean azaltzeko.
Bilbotarra ez pasara ere, bilbotartuta zaude aspaldi, bera suposatzen dut Bilbon jotzea ere, bueno, bazakit, ohituta zaude, baina bueno, nahi dut esan ostiraleko kontzertua dela eta etxe almoan.
Bai, etxean, bai, Bilbon etxean sentitzen naiz, ez? Betidanik, baino, bai, ez, txikitatik hemen ibilitagoa naiz, aitxere bizkaitarra zan, eta bai, baino ez bakarrik hori, osea, Bilbon etxean jokatzen dut, baino baitare esango nizuke hainbeste urte pasa ondoren eta oraindik hor bidean egote horrek, ez, ematen dizu olako postasun bat, ez, ariman, ze oso gustoko da herri txikiak eta herri txikietara ta hurbiltzen naizenen, ez naiz sentitzen como visitante. Bai, sentitzen naiz etxekoa bezala.
Bai, bai, bai.
Eta honena da baitare, ez, herri txikia gehala, eta ertzainarekin bizi izandako 2019-tik, ez? Azkeneko kontzertura arte bizi izan dugun toda esa mierda increíble, ez? Ba, ikaragarria da jasotz herri zerri, ez? Herriaren babesa ta zoriona, ez?
Bai.
Eta eskerra, ez? Eta
horrek horre jasotzen ari zarete orain, ere?
Bai. Bueno, azken ingurta hauetan.
Bai.
Ja, ez da, bai, horrek nik uste irekidula olako eremu ezberdin bat, behintzat nire kasuan ez ezaguna, zana, ez? Eta, bai, esker honeko jende asko dago, ez? Eta hurbiltzen zaizkit pila bat, herri txikietan eta herri ezain txikietan, ez? Zoriontzea, eskerrak ematea, bai, bueno, gauzatu degun lan berezi horregatik.
Bueno, ostiralean BBK-aretoan izango zarete, gero badituzue batzuk, udan nola dator, edo udan
atzedena. Bai, hori da, honekin, Bilboko kontzertu honekin, amaitzen dugu taldearen azkenengo hilabete hauetan egin degun bira, eta datorren hiletik abuztura arte ni bakarrik ibiliko naiz. Saioak bakarrik egingo ditut.
Zan mandiagoa da hori, ez?
Ez. Da, espektakulo desberdin bat. Ez? Espektakulo bat no biluzik azaltzen zean.
Karo, bai.
Gitarrarekin oso gustokoa da, ze gaina bai. Alik eta baldintzako aretoa egokituta baldin badago, bainoa desentxufatua. Gitarra akustikoarekin sartzen naiz publikoan artean, eta kontatzen diet nire historia. Eta azten naiz kaixo, gari dut izena, eta ni jonki bat naiz, ez? Eta hortik aurrera ate guztiak irekita dare.
Eta horre, narrazioan kantuak doaz, ez?
Bai, horregatik, eta azten naiz amets kantarekin. Bai, ze horreke justo ertzainak desagertu ondoren.
Ondoren, ni... lehenengoa izan zen, ez? Lehenengo diskoan agertutako kantarekin.
Bai, eta gaina ertzaina desagertu horretik ja kanta hori idatzia zegoen. Eta justo momentu oso latzak izan ziren, oso ilunak. Eta momentu horietan baita ere aipatzekoa da, bat baino gehiotan esan dut, hori ez, nola kalean ekartu nintzen atxagarekin, eta kafetxo bat hartzera gonbidatu nindun, eta hor mantendu gendun elkarrizketa berezi horretan, berak bialdu zian handik egun batzuetara testu polit bat, berak ja idatzia zeuzun egun finlandiar poemarekin egokituta, ez, nun, ba, bueno, esaten zuen hori, ez, egun finlandiar bat nahi nuke izan, zurekin izketan jarraitzeko, mintzatu gara maika gauzataz, mintzatu gara drogaz, mintzatu gara ansiedadeaz, mintzatu gara askatasun personalaz, libreak izan behar dugula, ez, eta hor dago lerroburu importantena, ez, libreak izatea, ez. Oain askatasun eta libre izate hori oso modan dago, ez?
Bai.
Ez gatorri horri buruz hitz egitea.
Abuztuan eta ibiliko zara.
Abuztuan gero goaz Donostiko jaietara uste dut, baino oraindik konfirmatzeke da. Eta bai gero ja iraian berriro hasten gea herrizarri.
Eta kantu berriak oraindik hor badabiz batzuk hor.
Bai. Ba, hor nabil, guantxe bertan kantak idazten, kantabarriak idazten, eta harremanetan Iñigo Astiz poeta eta idazlearekin, harremanetan Karmele Jaio idazlearekin.
Gustatzen zaizkizu ere, zure bidean ere izan dituzu.
Bai, harremanetan baita ere Txuma Murugarrenekin. Eta oso gustora ari naiz kanta berriekin hor momentu batzutan, ba ez hainon gustora, baina orokorrean uste dut oso gustora lau.
Bueno, etorriko dira hori oraindik ere.
Hori da.
Bueno, gu entzuleari gonbitea luzatuko diogu, bebekaretoan ostiralean izango da, eta gari, maldan bera ekin batera, talde kideekin, ba... Esan dakoa, ba, zuzeneko disko hori eskaintzen, aipatu diguzun bezala, pizka bat, hogeita zazpi urteko ibilbidearen errepasoa eginez, kantuen bitartez.
Hori da.
Bagari, eskerrik asko bizita egin izanagaitik.
Eskerrik asko zuei eta zuriane. Agur bai.
Beratzaz alakoa da.
ispiluen museoa edo bestarako desez barazioekin zebost inporta zer infernuak dena bazar nahi goxeatuen garaipenik eta gaitzeko hori gade esberantzara konganatua esmotaregiz kanpoko bakardaren esistitzen ez den eri bateko morroi txakur bat Estuka guztoan engoan antxata da da eta sinistan da eta sinistan ez da sinistan garaibanik eta gatzeko hori gabe ez berantzara konanatua Garaipenik eta gartzeko hori gabe Esperantzara Konenatua Noizida Negarrik Egen ez diara Noizida Negarrik Egen ez diara Garaipenik eta
Gantzeko gabe
Esperantzara Konen autua
Duela pare bat aste, eman zen jakitera, Eusko Ikaskuntza Laboralkuntza Gazte Saria, 2023-en epaia. Sari hori urtero ematen diete, bi erakundeek, humanitate, kultura, arte, edo gizarte zientzien alorretan, 35 urtetik berako gazteek proposatutako sormen edo ikerketa proiektu bati. Bosgarren edizio honetan, Beñat Garaio gazteiztarra izan da irabazlea, Zelanda Berriko Euskara eta Maoriena hizkuntza indigena biziberretzeko prozesuen arteko ikerketa konparatiboa gaitik. Berarekin itzordua egin dugu, ikerketa honen inguruko zetasun gehiago ezagutzeko, eta telefonoaren bestaldean dagoeneko prez daukagu Beñat bera, eguerdion, Beñat.
Keixo, eguerdion.
Zure proiektuaren izenburua kia ora taka tapui maoriena eta euskararen biziberritze prozesuak elkar lotzen da, ez? Hasiera ez du ulertu, bigarren partea bai, baina konta iguzu pizka bat zertan datzan.
Bai, izenburuaren bigarren parteak diren bezala, proiektu honen helburua da euskararen biziberritzeak beste erreferentzia bat izan dezala, beste adiskide bat, beste elkarlanerako eremu bat maoriek ahote aroan Zelanda Berrian egiten ari direnarekin, ez? Euskaldunok harreman handia dugu Europako beste hizkuntza komunitate batzuekin eta ez eta baita Hego Amerikako batzuekin, baina ez hainbeste zelanda berrikoekin, ez? Eta egia da, referentzia interesgarri izan daitekeela, ze alde batetik gauza batzuk partekatzen ditugu, zelanda berriarekin, adibidez, eredu sozioekonomikoa edo maila sozioekonomikoa, hezkuntza sistemaren ezaugarriak, baina bestalde ezberdintasun nabarmen batzuk ere baitugu, ez? Adibidez, kulturari dagozkionak, ez? Eta horregatik, ba, okurritu zitzaidan proiektu hau osatzea, aurkeztu nintzen, eta ara.
Ara.
Zortatu nahi.
Vale. Eta nola iristen zinen, ez? Euskara maoriarekin alderatzeko ideia hortara, ez? Eta zer gaitik, ez? Bueno, aukeratzen duzu, ez? Polinesiar jatorriko hizkuntza hori.
Ba, berez, duela urte batzutatik sortutako kezka edo jakimin batetatik, doktoretzatezia egiterakoan egonaldi bat egin nahi nuen zelanda berrian, eta iruditu zitean interesgarri izango zela bertan egiten dutena ikusteko, ez? Eta, bueno, lortu nuen beka bat lortu nuen ara joateko, baina COVID-a dela eta ezinezkoa sortatu zitean, zelanda berria izan zen herrialde zorrotenetariko bat COVID-arekin, ez? Orduan, bueno, ba, aukera hori zapustu zen, baina geroztik, ba, gogoarekin, ez? Eta iruditzen zitean, ba, ondo etorriko nitea gukela, euskaldun hori, pixka bat, beste tradizio batzuetatik eta ezagutzea, ba, gure bizi berritze prozesuari bultza bat emateko talderantziz. Guk maoriei ezertan lagundu ba dizaiokegu, ba primeran, ez?
Esaterako zer ikasi aldezakegu euren gaitik?
Ba, ematen duenez, nienez sekula egon, ez? Baina ematen duenez, bizi berritze prozesuaren onarpen maila handi batean murgilduta daude, ez? Adibidez, aurreko lehen ministroak nolako apustu egin zuen maoriaren alde, naiz eta bera etnikoki maoria ez izan, eta gero horretaz aparte, ba, simbolikoa da, ez? Baina bere alabari izen maori bat jarri izana, ematen du bertako txuriek edo pakeja deritzenek geroz eta begi hobeekin ikusten dutela hizkuntza bizi berritzea, eta bueno, ba hori izan daiteke interesgarri izan daiteke, ba gure hizkuntzari ere diskurtso aldetik ze gehitu dizaiok egun jakiteko, ez?
Aipatu duzu beka lortu zenuela ara joateko, bertatik bertara agian ba gehiago aztertu daitekelako, hori izango duzu aukera datorren urtean hori gauzatzeko?
Berez, hori da asmoa.
Hori da asmoa, ez?
Bai, hori da. Oinarrietan jartzen du 2023-tik 2025-era joan naitekela egonaldi hori egitera. Oraintxe bertan uste dut 2024 hasieran joango naizela, aprobetxatuz bertako otsaila eta oso hilabete egokia izan daitekela. Eta berez hori da asmoa, bertan hiru bat hilabete pasatzea eta egonaldi bat egin alizatea bertan.
Eusko ikaskuntzak zariaren epaimaiak balio eman dio soziolinguistika anglosajoian oinarritzen den proiektu honen metodologia berritzaileari. Ez dakit, azaldu dezakezun zer izango duen berritzailetik?
Azkenean, aurreko galderan esan duzunean ze izan daitekin interesgarria ere, ez dute aipatu, beraiek beste iturri batzuetatik edaten dutela maila akademikoan eta pixka bat beraien herrigintzan, ez? Eta gu oso enfokatuta gaude ba Kataluniako soziolinguistikara,
bai.
Eta adibidez, beraiek ba beste ikuspegi oso anglosaxoia dute, ahaztu gabe beraien jatorrizko hizkuntza maoria polinesiakoa dela, ez? Orduan, pixka bat, hori, inspirazio iturria izan dadin, eta bestalde, ba, horrelako identifikazio lan bat, horrelako diagnostiko lan bat egiteko, erabaki nuen erabiltzea soziologian eta erabiltzen diren metodologia batzuk, ez? Diagnostikoetarako. Eta, bueno, ba, epaimaiari ere proposamen hori gustatu zitzaion, eta aurrera.
Jakintasunetik maoriaren egoera nolakoa da?
Ba, Bai, desberdintasun batzu dituzte, ba, dibidez, kolonoak joan zirenean, izugarrizko triskantza eragin zutelako, eta zenbaki aldetik ere asko murriztu ziren maoriak, eta maori askok eta askok ez zuten hizkuntza hitz egiten, ez? Baina, bueno, ba, pixka bate horri buelta ematen dabiltzate, esan bezala herrialde mailan geroz eta onartuago dago hizkuntza, eta ni ere, nire ez jakintasun puntutik, esango nuke goruntza bidean dabien hizkuntza dela.
Bai, orain, esango genuen hemendik, ez, pentsatutako, ez, ikerketa lerroa dela, suposatzen dut bertaratzen zarenean, eta hiru hilabete horietan egoten zarenean, bertatik bertara, nola joko duzu, edo bestelako ikerketa lerro batzuk ere ireki daitezke, ez?
Bai, berez asmoa da, oinarri bezala Oaklandeko unibertsitatean dagoen departamendu batean egotea, eta Tepuna Wananga da ikasketa eta hezkuntza maoriaren departamendua, eta hori izango litzateke oinarria mugitzeko herrialde guztitik, ez? Eta gero, ba, gustatuko litzateke zubi lanak egiteko aukera izatea Euskal Herriko eragileen eta bertako eragileen artean, ez? Eta horretatik, horretaz aparte, ba, gustatuko litzateke honako baliagarriak izan daitezken ekarpenak jasotzea, ideiak, gomendioak, eta hori esan bezala alden einean zubilan hoiek egitea.
Bai, eta suposatzen dut gurera ekarri aldiren, ez? Ekintzak edo proposamenak ere ekartzea bueltan ere hori izango duzula buruan.
Hori da, eta alderantziz ere lehen esan bezala bere izako ere lagungarria izan banaiteke edo zein gauzatan, ba, nik guztu askora egingo dute lan hori.
Mundu osoko hizkuntza gutxitu askoren egoera kritikoa da, ez, asko desagertzeko sorian, eta beste batzuk, ba, bizirauteko arazolarriekin daude, ez, eta onelako ikerketek ere balio dute, ez, batzuk beste laguntzeko edo auspotzeko edo bideak topatu alizateko, ez?
Bai, adibidez, azkenengo bi hamarkadetan edo mundu mailan sortu da nolabaiteko mugimendu bat, globalizazioak dakarren eragin homogeneizatzaile horri buelta emateko eta hizkuntza gutxituen bizi berritzaren alde egiteko, eta horren arira 2022-2022 2022-2022 UNESCOk hizkuntza indigenen nazioarteko hamarkada izendatu du, ez? Eta uste dut garai aproposa dela horrelako lanei ekiteko, eta bueno, hizkuntzak bizi berritzeko gauza asko egin behar dira, baldintza batzuk ez behar dira, eta on egin dezaken gauza bat hizkuntza lankidetza da, ez? Hau da, hizkuntza gutxitu ezberdinen arteko harremana eta elkarlana, ez? Orduan, bueno, hor kokatu liteke ikerketa proiektu hau.
Bueno, ikusi behar zer dakarsun bueltan, ez? Baina ia da beste saltza batzuetan ere basabiltzala, irakurri egin zaitugu beste gai batzuekin, ez? Ezaterako igaren sortzai eta zuzendaria zara, hizkuntza gutxitueko gazte iztunen topaketa da, ez? Hori, eta gazte izene burutuko da, ez? Ustaian okerrezpan abil.
Hori da, ustaiaren 17tik 21ra egingo da laugarren ekitaldia, eta maikan egin zen lehenengo ekitaldia, eta pixkanaka bagoaz ekimena egonkortzen, inoiz baino atzerriko parte hartzaile gehiagoango dira, inoiz baino hizkuntza gehiagoango dira hemen Euskal Herrian egun hoietan, eta pixka bat igaren ekimena da trebatzea, gazte horiek hizkuntzen bizi berritzean, baina bati bat elkarlan sare bat sortzea etorkizunera begira denon artean gure hizkuntzak bizi berritzeko.
Gazteak aipatu dituzu, ezinbestekoak izango direlako, ez, hizkuntzen bizi berritze prozesu horietan?
Hori da. Azkenean batzutan esaten da gazteek inoiz baino interes gutxiago dutela, eta inoiz baino gutxiago hitz egiten dutela, baina beste modu batean begiratuta, datuek diote gazteak direla adibidez euskara gehien hitz egiten dutena, eta energia eta ingurua eraldatzeko gogo gehien gazteek erakusten dute, ez? Orduan oso garrantzitsua da hizkuntzen bizi berritzean parte hartu nahi duten gazte horiei bultzadatxo bat ematea eta aukerak ematea parte hartzeko eta bereien inguruan eragiteko.
Bai, protagonismoa, iritziak jaso ere, ez? Nola bizi duten eurek ere, ez? Hizkuntzaren bizi berritzea, ez?
Hori da, eta bereien testigantza jaso, mm-hmm. Elkarren handik ikasi, elkarrekin proiektuak sortu, elkarrekin gako berriak ezagutu, eta bai, hori guztia egineko genuke igan, aztu gabe ez dela horrela denbora guztian lanean arituko den talde bat, baizik eta hori dela elkarre ezagutzeko dinamikak, ekitaldi kulturalak, eta pixka bat hausnartu eta hausnarketa horiek partekatzeko momentuak ere, eta bai, horre prestaketa angabitza bete-betean, eta ea zer moduzko ekitaldi ateratzen den aurtengoan.
Iga, Uztailean izango da, Gasteizen?
Hori da, Mazazpitik hogeita batera, goiz eta arratsalde, eta bueno, Euskal Herriko amabi gaztek hartuko dute parte, eta eta bueno, ea bereik ere ze ekarpen egiten dituzten, ze bizipen dituzten, eta ea zer sortzen den baita etorkizunera begira ere.
Eta zen gonbidatu gehiago izango da?
Momentuz izlariak izen gabiltza, baina adibidez bai estatu ditzakegu Lore Agirre, Gemma San Ginez eta June Fernandez, eta gero badidez kontzertuen artean bai estatuta daukagu Bretainiako Chloe Sanfuen taldea, eta bueno, bizkate denetarik ez, lan egitera etorriko dira, baina baita ondo pasatzera, eta adibidez kontzertoiek irekiak izango dira, orduan hizkuntza gutxitutako mini jaialdi bat ere eskintzeko aukera izango dugu, eta behintzatea horrekin ere Gasteiz eta Euskal Herria zipristintzen diren hizkuntza lankidetzarekin eta hizkuntza gutxituen bizi berritzearekin.
Bueno, jarraituko dugu hori Uztailean izango da, bainat, eta maoriera ikasteko aukera izan duzu, begiratu duzu hizkuntza pizka bat?
Horrendik ez jarri egia esan, niko nuke gainera, askotan esan dut nire inguruan, joan behar nintzenean zelanda berrira duela idu urte, Duolingok esan zuela, jarriko zuela, estrenatuko zuela, momentu batetik bestera maoriera Duolingon, eta horrendik ez dute.
Ez dute jarri orain dik, katxiz.
Ez dute jarri, orduan hau zut e-mail bat bidaliko didala, esan ez, mesedez, zigotzeko, nik behar dudala. Eta nola ez, ara joate manez, gustatuko litzake aldik eta gehien ikastea, beraiek eskertuko dutelako, eta noski nik ere baiet.
Mm-hmm. Bueno, aplikazio horrek hizkuntza askotara hurbiltzen gaitu, nahi izan ezkero. Baina, bueno, maoriena oraindik ez dago, da eskatu egin beharko da, ez?
Hori da. Egin ditzatela beraien lanak.
Hori da. Baina, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta izango dugu zuen lanaren berri ere, noski. Eskerrik asko.
Mil esker, ondo segi.
Que manor de gol.